В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми говоритимемо про таке. У Луганську уже заявляють про створення федеративної держави Новоросія та вступ до Митного Союзу. Сепаратисти кажуть, що виборів президента України на Донбасі не буде.
На території Донецької Народної Республіки нелогічно, як-то і неправильно було б проводити вибори президента України.
Кримські татари, попри небажання російської влади, хочуть провести мітинг до 70-ї річниці депортації.
Ми намагаємося пояснити, що все одно люди будуть приходити. І якщо буде заборона, туди будуть приходити люди певним чином налаштовані.
Про це та про інше одразу після новин, які підготувала Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталі. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. В ніч на вівторок у Миколаєві під час пошукової операції на місці вибуху в багатоповерхівці рятувальники виявили тіла ще двох людей. Таким чином, кількість жертв зросла до трьох. Наразі всі сили спрямовані на порятунок постраждалих, заблокованих бетонними плитами. Вибух у десятиповерхівці на вулиці Лазурній у Миколаєві стався в понеділок вдень. Було пошкоджено 4 верхніх поверхи будівлі. За інформацією рятувальників, у результаті вибуху загинула одна людина, ще 5 постраждали, в тому числі немовля. Євросоюз відданий єдності, суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України і не визнає ні анексії Росії українського Криму і Севастополя, ні так званих референдумів, що їх сепаратисти провели в неділю. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Насильство має припинитися, верховенство закону має бути забезпечено, права людини повинні бути захищені, і політичні вимоги мають бути вирішені політичними, а не збройними засобами. Єдині вибори, які ми визнаємо, це президентські вибори, призначені на 25 травня, сказав Герман Ван Ромпей. Президент Європейської ради нагадав про запроваджені в понеділок Євросоюзом нові санкції через дестабілізацію в Україні і повторив, подальші кроки Росії в цьому напрямку призведуть до інших наслідків для відносин ЄС і Росії. Арсеній Яценюк зі свого боку повідомив після зустрічі, що у вівторок, тобто сьогодні в Брюсселі, відбудеться історичне спільне засідання делегацій уряду України і Європейської комісії. За його словами, на цій зустрічі очікується підписання важливих документів, в тому числі щодо виділення мільярдної фінансової допомоги України. Деталі з цього приводу далі в «Ранковій Свободі». Світовий конгрес українців засуджує незаконні так звані референдуми в Донецькій і Луганській областях 11 травня. Про це, зокрема, сказав президент Світового конгресу українців Євген Чолій. Надзвичайно важливо, каже він, для міжнародної спільноти твердо стояти на захисті територіальної цілісності України і допомогти забезпечити проведення президентських виборів. Сьогодні у Красноармійську день жалоби, про це повідомили в тамтешній міській раді. 11 травня у Красноармійську під міськвиконкомом сталася перестрілка між українськими силовиками та цивільними. В результаті один з учасників інциденту помер на місці, іншого пораненого відвезли на автомобілі до лікарні, але по дорозі він помер, ще одна людина отримала поранення. У Донецьку відключили радіо РФМ. Телерадіокомпанія «Радіоера» повідомляє про те, що напередодні близько 10 ранку в Донецьку вимкнули трансляцію радіостанції, де це в повідомленні на фейсбук-сторінці компанії. Збройні люди змусили працівників телецентру концерн РРТ відімкнути передавач радіо РФМ і почали його переналаштування. На цих хвилях у Донецьку можна було слухати і програми «Радіо Свободи», зокрема «Ранкову Свободу».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 6 година 12 хвилин і ми продовжуємо «Ранкову Свободу». На Луганщині після оголошення остаточних результатів псевдореферендуму, в якому, за даними організаторів, начебто взяли участь 75% виборців області, уже говорять про створення федеративної держави Новоросія, формування свого уряду та вступ до Митного Союзу. Про ці та інші плани сепаратистів ми дізнаємося більше від нашого кореспондента у Луганську Андрія Кузнецова, який зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Андрію.
Доброго ранку.
Андрію, так званий референдум позаду. Що ж лідери сепаратистського руху планують робити далі?
Напередодні сепаратисти оголосили результати так званого референдуму. 96% виборців нібито проголосували за незалежність Луганської Народної Республіки. Таку цифру нарахували луганські сепаратисти, оголосили про результати двічі. Спочатку окремо для журналістів, а згодом для всіх на мітингу у центрі Луганська. Разом з тим, на цьому мітингу виступив народний губернатор Валерій Болотов. Свою коротку промову він прочитав з папірця. Болотов назвав народ Луганщини самим великим і привітав присутніх із звільненням від київської хунти. Про подальші плани практично нічого не казав. Більше про майбутнє говорив лідер руху «Південний Схід» Олег Царьов. Він закликав сформувати луганський уряд, який працюватиме разом з Луганською облрадою, далі об'єднатися з Донецькою Народною Республікою і просуватися далі. Царьов обмовився і сказав «на схід», просуватися на схід, одразу потім виправився і сказав, що просуватися потрібно на захід, створивши федеративну країну Новоросія. Нове утворення, вважає політик, зможе підписати союзний договір з Росією та Білорусією, а потім і вступити до Митного Союзу. Ось такі поки що плани у сепаратистів на Луганщині.
І як реагують на такі події представники влади, органів місцевого самоврядування?
Президія Луганської облради підтримала так званий референдум і навіть зробила з цього приводу офіційну заяву. Депутати облради звернулися до центральної влади внести зміни в Конституцію, аби перейти до федеративного устрою в країні, надати російській мові статусу державної, припинити антитерористичну операцію, гарантувати амністію всім учасникам протестних акцій. Також депутати звернулися до Олександра Турчинова поновити на посадах раніше звільнених голів райадміністрації, звільнити нині виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації Ірину Варігіну. Допоки не буде економічної стабільності, забезпечити проведення всіх соціальних виплат. Органам місцевого самоврядування президія облради рекомендує створити народні дружини для забезпечення правопорядку. А от виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Ірина Варігіна заявила, що референдум влада не визнає. Обласна адміністрація і надалі працює, чиновники виконують всі свої обов'язки. Заспокоїла жителів регіону Ірина Варігіна, що всі соціальні виплати будуть виплачуватися вчасно. Тут треба додати, що дехто із жителів Луганська у зв'язку з такою раптовою незалежністю регіону почав уже думати над тим, а хто ж тепер платитиме пенсії, зарплати бюджетникам, чи працюватимуть українські банки, і як надалі взагалі-то житиме регіон. Але додам, що про це говорять найбільш такі свідомі жителі регіону, а купка людей, десь близько тисячі, вчора на мітингу у центрі Луганська раділа, у людей була ейфорія, і всі казали про незалежність Луганської Народної Республіки. Ось такі настрої панують у нас.
Андрію, на Донеччині силовики проводять АТО. Яким чином вони протистоять сепаратистському руху? Чи взагалі вони бездіють?
Міліція по відношенню до сепаратистів, можна точно сказати, не вчиняє жодних дій. Більш помітна діяльність військових у центрі області поблизу селища Новоайдар. Почали, так би мовити, окопуватися українські військові. Через Новоайдар проходить одна з важливих трас, яка сполучає південь і північ області. І ось цю дорогу військові намагаються контролювати. Це вже викликало невдоволення у сепаратистів. Вони підбурюють місцеве населення, аби люди висловлювали своє невдоволення присутністю поруч із селищем бронетехніки та солдатів. Дехто із жителів селища і справді боїться, а голова селищної ради постійно повторює, що тут може статися другий Слав'янськ. Багато хто з жителів Новоайдару під впливом російської пропаганди, тож будь-які військові тут обов'язково сприймаються як правий сектор, якого люди бояться чи не найбільше. Тож ось у таких умовах існує недовіра і до Збройних сил України, до Національної гвардії, і доводиться військовим діяти ось в таких умовах. Іншої активності в плані антитерористичної операції на Луганщині поки я не помітив.
Дякую, Андрію. На прямому зв'язку зі студією був луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнецов.
Президентські вибори 2014.
що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Самопроголошене керівництво так званих Донецької і Луганської народних республік заявило, що на Донбасі вибори президента України 25 травня не відбудуться. Проблеми із організацією виборів у регіоні визнають і в Комітеті виборців України, і в самій Центральній виборчій комісії. Водночас відмовлятися від їхнього проведення ніхто не збирається. Експерти радять керівництву країни серйозно поставитися до питання безпеки на виборчих дільницях.
Голова Комітету виборців України Олександр Черненко каже, що якщо до кінця тижня не вдасться врегулювати ситуацію в Донецькій і Луганській областях, провести президентські вибори у проблемних округах не вдасться.
Якщо ситуація піде на деескалацію в найближчі дні, теоретично там можливо ще встигнути сформувати комісії, роздати списки виборців і провести вибори. Насамперед, я кажу про цю червону зону, Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь.
Експерт центру Разумкова Віктор Замятін каже у коментарі Радіо Свобода, незважаючи на перепони, проводити вибори на Донбасі потрібно.
Донецька і Луганська області залишаються територією України. Очевидно, у тих районах, тих областей, де є нормальна державна влада, вибори провести і можливо, і потрібно. Можна таким чином організувати роботу дільниць, щоб могли проголосувати люди із тих міст, із тих районів міст, які зараз під контролем терористів.
За словами експерта, у день голосування влада має посилити заходи безпеки на виборчих дільницях, причому не лише на Сході, але й в усій Україні.
Детальніший матеріал кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської слухайте у другій частині Ранкової Свободи. Тоді, шановні слухачі, ви зможете у прямому ефірі висловити своє бачення, як владі забезпечити проведення виборів президента України на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 20 хвилин. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Представники Меджлісу доводять новій владі Криму, що немає сенсу забороняти проведення мітингу на 70-ту річницю депортації кримських татар, оскільки люди все одно прийдуть. Мітинг має бути мирним і під кримсько-татарськими прапорами. Участь у вшануванні річниці депортації лідера кримських татар Мустафи Джемілєва залишається під питанням, оскільки його не впускають у Крим. Подробиці знає наша кримська кореспондентка Наджія Фемі.
Кібіре усіюва з тих, хто пережив депортацію і повернувся додому. Як і до інших осель кримських татар, вранці 18 травня у 44-му році до її хати постукали солдати.
Плакали, ридали, все кричали, навіть не збирались, як слідує. Потім мама нас рішила з молочком. З вечора чигун стояла з молоком, хотіли пити, а солдат встав ногою і відтолкнув, і все розвів. І ми вийшли в отак. Хто зробив нас так? Советский солдат. Пусть он вспоминает, он подножку ставил детей, утопил на речку. Можно это?
Досі хвилюється жінка. У перші ж роки від хвороб та голоду загинуло майже 50% кримських татар. Жалобний мітинг 18 травня – це данина пам'яті жертвам депортації. Останні 20 років десятки тисяч кримських татар щороку збиралися на центральній площі Сімферополя. Як все відбуватиметься цього року? До 12 травня так звана нова влада Криму нічого з цього приводу не повідомляла. Лише у понеділок прес-служба так званого парламенту Криму поширила план проведення жалобних заходів до річниці депортації на своєму сайті. Голова молодіжної кримсько-татарської організації «Кардашлик» Асан Імірсалієв переконаний, що влада не піде на заборону проведення мітингу.
Це буде протистояння всього народу. Я не вважаю, що цьому керівництву, яке зараз має у Криму вплив на силові структури, це вигідно,
каже кримсько-татарський активіст. Однак заступник меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джілял розповів Радіо Свобода, що нова влада Криму таки мала намір заборонити проведення мітингу.
Ми намагаємося пояснити, що все одно люди будуть приходити. І якщо буде заборона, туди будуть приходити люди певним чином налаштовані. Це ще більш напружить ситуацію, і нічого доброго ні кримським татарам, ні владі не буде,
розповів Наріман Джіляо. Умова проведення мітингу —
ніякої самооборони близько цього мітингу бути не повинно.
І нібито, за словами заступника голови меджлісу, домовленості досягнуто.
Він буде під національними прапорами з національним гімном. Ні буде українського прапора, не буде російського, не буде українського гімна, не буде російського,
додав Наріман Джілял. Зате відкритим залишається питання про участь лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва у мітингу, адже 3 травня його не впустили в Крим. Надія Фімі для Радіо Свобода, Крим.
Більше про злочин сталінізму проти кримських татар та про те, як цей народ себе почуває в нових реаліях Криму, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Попри напружену ситуацію в Україні, театральне життя вирує. В Україні презентували виставу «Темна ніч. Ясні зорі» про зустріч Тараса Шевченка та Айри Олдріджа, першого афроамериканського актора, який зіграв Шекспіра. Цю історію, що відбулася у 1858 році, інсценізувала Вірляна Ткач, американська режисерка українського походження, яка ставить спектаклі на основі історії та міфів різних народів. Її Шевченко далекий від образу пророка, а сама Вірляна Ткач каже, хотіла показати не епоху, а те, як можна порозумітися, не маючи спільної мови.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. У нас тепер африканський актор. Чудеса виробляє на сцені. Живого Шекспіра показує. Так писав Тарас Шевченко у грудні 1858 року. У той час він, звільнившись із заслання, перебував у маєтку графа Толстого в Петербурзі. Тоді ж у графа гостював Айра Олдрідж, перший афроамериканський актор, що зіграв Шекспіра, який приїхав в Росію на гастролі. Не знаючи жодної спільної мови, вони потоваришували. Перекладачкою і свідком цієї дружби стала донька Толстого, 14-річна Катерина Юнге, яка пізніше описала це у своїх мемуарах. Саме вони лягли в основу вистави Вірляни Ткач. Режисерка розповідає, що до того, як посольство Америки запропонувало зробити виставу до 200-річчя поета, про Кобзаря і не думала. Каже, навіть в суботній українській школі в Америці Шевченка мала досить. Та й взагалі, тривалий час єдиним, що цікавило Вірляну Ткач в Україні, був Лесь Курбас. Але у 1990 році в Нью-Йорку вона заснувала мистецьку групу «Яра» при експериментальному театрі «Ла Мама» і почала робити переклади української поезії. Першою виставою групи стала постановка тих віршів Шевченка, з якими свого часу працював Курбас. Саме після неї Вірляна Ткач вперше відвідала Україну і зробила кілька спектаклів на основі українського матеріалу, серед яких «Лісова пісня». Але історія Шевченкового знайомства з Олдріджем несподівано захопила її, і зовсім скоро з'явилася вистава «Темна ніч, ясні зорі». Айру Олдріджа грає молодий актор Джеремі Тарді, який так само, як і його герой, спеціалізується на Шекспірі.
По віку вони не підходили, а мене це не цікаво. Не відтворити якийсь час, а відтворити якусь дію. А дія ту є зустріч дуже різних культур.
Каже Вірляна Ткач. Як пише Катерина Юнге у спогадах, Олдрідж, якому важко було вимовляти російські імена, називав Шевченка не інакше, як «the artist» – художник. На думку українського актора Миколи Шкарабана, який грає поета, їм вдалося порозумітися саме завдяки мистецтву на підсвідомому рівні. Так у виставі звучать 6 шість віршів Шевченка та українські народні пісні у поєднанні з монологами Отелло в оригіналі та духовними піснями афроамериканців. Певно, саме цей контраст дозволяє інакше поглянути на постать Шевченка. В Америці навіть у діаспорі немає шевченкового міфу, пояснює Вірляна Ткач. Саме тому в виставі він радше людина, яка хоче повернутися додому і мати змогу вільно творити, аніж традиційний пророк української нації.
Грати Шевченка – це дуже складна річ, оскільки існує дуже серйозний і давно утверджений стереотип. Шевченко – пророк, Шевченко – геній. Мені доводилося шукати якісь методи, якийсь підхід для того, щоб з одного боку не потратити оцей штамп, а з іншого боку знайти в ньому щось своє.
Каже Микола Шкарабан.
Ви слухаєте «Культураму».
Шевченко та Олдрідж були знайомі 2 місяці. Художник навіть зробив портрет актора, який нині зберігається в меморіальному музеї Шевченка в Києві. Трагік серйозно всідався на підготовлене місце і деякий час сидів ворочисто і тихо. Але його жива натура не витримувала, і він починав жартувати і гримасувати. Олдрідж дозволялося співати, і він затягував оригінальні меланхолійні негритянські мелодії або поетичні старовинні романси. Тарас заворожено слухав і згодом опускав олівець. Аж зрештою Олдрідж підхоплював і починав витанцьовувати яку-небудь джигу. Так згадується малювання Катерина Юнге. Джеремі Тарді каже, його герої та Шевченка поєднує те, що обидва завжди лишалися вигнанцями в суспільстві, попри те, що їхній талант був визнаний та оцінений.
Айра Олдрідж народився на півночі в Нью-Йорку ще до громадянської війни, тобто вільним. Він із дитинства мріяв про театр. В Америці для цього, зрозуміло, не було можливості, тому він вирушив до Англії і став там неперевершеним першим чорношкірим Отелло в історії. Однак театр був вимушений згорнути цю виставу, бо мати в спектаклі афроамериканського актора вважалося тоді ганебним. Тарас Шевченко провів молоді роки в кріпацтві і був звільнений саме завдяки своєму талантові. Однак завжди відчував на собі перевагу росіян над малорусами. Вони обидва зіштовхнулися із тим, що попри свої здібності в соціальному і політичному світах завжди опинялися на щабель нижче.
На думку ж Вірляни Ткач, Олдріджа та Шевченка єднає передусім бажання повернутися додому. Утім, нікому з них зробити це так і не вдалося. Олдрідж гастролював ще 10 років і раптово помер у Польщі. А Шевченко, заледве здобувши дозвіл, зміг пробути в Україні лише кілька місяців. У 1859-му поета заарештували втретє. І решту життя він провів в Петербурзі.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
У Києві майже пів на 7 ранку. З вами Наталка Коваленко. І у другій частині «Ранкової свободи» ви почуєте. Сепаратисти кажуть, що виборів президента України на Донбасі не буде.
На території Донецької Народної Республіки нелогічно і неправильно було б проводити вибори президента України.
Українські фінанси приходять до тями, скорочується дефіцит бюджету, зростає обсяг депозитів.
Головне це те, що був проведений секвестр бюджету. Повідмовлялися від програм, на яких розкладалося дуже багато коштів.
І про що пише українська преса?
Незважаючи на путінський войовничий мілітаризм, непомірні геополітичні апетити, нинішній хазяїн Кремля не всіх у Росії влаштовує.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталю. Ще раз вітання слухачам. Сьогодні у Брюсселі відбудеться спільне засідання делегацій уряду України та Європейської комісії. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Це засідання глава уряду назвав історичним. За його словами, на ньому очікується підписання важливих документів, в тому числі щодо виділення мільярдної фінансової допомоги Україні. Прем'єр-міністр також повідомив, що звернувся до парламенту із проханням на засіданні Верховної Ради у вівторок ухвалити 4 законопроекти, які дадуть можливість перейти до другої стадії підготовки до лібералізації візового режиму ЄС для України. У понеділок з полону проросійських сепаратистів повернувся журналіст Юрій Лилявський. Його затримали ввечері 25 квітня, побачивши львівську реєстрацію в паспорті. За словами журналіста, він не мав з собою посвідчення позаштатного кореспондента російського інформагентства РІА Новості. Далі цитата: «До мене ставилися нормально, навіть лояльно годували раз на день, виводили на вулицю, очі замотували скотчем, словом, стандартні методи при затриманні. Інколи чув допити, постріли починалися ввечері. Коли нарешті когось відпускали з полонених, то це було справжнє шоу, розповів журналіст. Лелявський повідомив, що його утримували в камері у приміщенні СБУ Слов'янську. Разом з ним перебували інші затримані. День жалоби сьогодні у Красноармійську, про це повідомили в тамтешній міській раді. 11 травня в місті під міським виконкомом сталася перестрілка між українськими силовиками і цивільними. В результаті один з учасників інциденту помер на місці, ще один по дорозі до лікарні, а також ще одна людина була поранена у ногу. Світовий конгрес українців засуджує позитивну оцінку Росії щодо так званих референдумів на Донбасі. ВСКУ вважає це показником причетності Росії до сценарію. Керовані підтримуваними Росією провокаторами ці влаштовані для західного споживання події були явним намаганням штучно розпалити цивільні заворушення в регіоні і зірвати президентські вибори в Україні 25 травня, сказав президент Світового конгресу українців Євген Чолій. Шестеро росіян та українців потрапили до розширеного списку санкцій Канади. Як же йшлося напередодні, Європа застосувала такі санкції щодо росіян і двох кримських компаній. Водночас, як повідомив прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, у список санкцій з російської сторони увійшли начальник російського генштабу Валерій Герасимов, командувач Збройних сил самопроголошеної Донецької республіки Ігор Гіркін-Стрілков, виконувач обов'язків губернатора Севастополя Сергій Міняйло та інші. 4 травня Канада востаннє розширила список санкцій, до якого увійшло 19 росіян і 18 російських компаній.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Рік митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького розпочався на Львівщині прощею, присвяченою пам'яті мами митрополита Софії Фредро Шептицькій. У ній взяли участь вірні як Української греко-католицької, так і Римо-католицької церков. Заради вшанування українсько-польської родини прощани подолали пішки 40 кілометрів, розповідає Галина Терещук.
Проща розпочалася з містечка Рудки, де у крипті поховані рідні Софії Фредро, її батьки, зокрема відомий польський драматург Олександр Фредро. Неподалік у селі Вишня був розташований маєток Фредрів, де й народилася Софія.
Мали спільні молитви біля церкви. Фактично ми зайшли в Рудках після літургії храм римокатолицький, помолилися, там були якраз молодь римокатолицька, нам кілька пісень, там «Чарна Мадонна», тобто заспівали, а ми свої відповідно.
Розповів отець Полікарп Марцелюк. Дводенна проща у вихідні приурочена 110-й річниці від дня смерті Софії Фредро Шептицької, четвертої дитини у сім'ї польського драматурга. Мама Шептицького знала 6 мов, успадкувала від тата літературний хист. Одружившись з графом Іваном Шептицьким, цілковито присвятила себе родині і дітям, говорить дослідниця спадщини митрополита Шептицького Оксана Гайова.
Вона вирішила, що найвище її завдання після одруження і після народження дітей, про неї писав дослідники її біографії Станіслав Тарнавським, стати ангелом миру у родині, забезпечувати тишу, спокій, гармонійний розвиток дітей. Це було 7 хлопчиків. І найосновніше, щоб їм дати велику любов.
Родина Шептицьких мала українсько-польське коріння. І дітей Софія Фредро Шептицька виховувала у пошануванні двох традицій – польської і української. Сім'я відвідувала богослужіння у сусідньому селі у Римокатолицькому костелі і бувала у греко-католицькій церкві у Прилбі. Прочани разом з вірними молилися в каплиці, де спочивають Софія та Іван Шептицький. Їхній син з родиною батьки графа. Митрополит Львівський Ігор Возняк наголосив, що Софія Шептицька є прикладом християнської материнської любові.
Софія Фредро маємо завдячувати Романом Шептицьким і всіми іншими синами, яких вона виховувала і дбала за них. Очевидно, що матері тим більше такі посвячені і дбайливі за своїх синів. Я гадаю, що це праведна родина.
Каплицю усипальницю більшовики в 1939-му обстріляли, а потім у ній зберігали отрутохімікати. А ось про садибу Шептицьких нагадують лише старі дерева. Мама Любові Канас, яка виросла в Прибичах, працювала у садибі Шептицьких.
Мама часто розказувала, що вони заходили навіть до цих простих людей, гості. Любила собі зайти до них, поговорити.
Весняна проща до родинного села митрополита, присвячена його мамі, відкриває рік вшанування пам'яті Андрея Шептицького. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 6 година майже 37 хвилин. Ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до політики. Самопроголошене керівництво так званих Донецької і Луганської народних республік заявило, що на Донбасі вибори президента України 25 травня не відбудуться. Проблеми з організацією виборів у регіоні визнають і в Комітеті виборців України, і в самій Центральній виборчій комісії. Водночас відмовлятися від їхнього проведення ніхто не збирається. Експерти радять керівництву країни серйозно поставитися до питання безпеки на виборчих дільницях. З подробицями Олена Римовська.
Виборів на Донбасі не буде, заявили самопроголошені керівники так званих народних республік на Луганщині і Донеччині. Підсумовуючи результати псевдореферендумів, вони стверджують, області віднині є самостійними адміністративними одиницями, тож чиїхось виборів президента тут не відбудеться. Далі пряма мова керівника так званої Центральної виборчої комісії самопроголошеної Донецької народної республіки Романа Лягіна.
Вже зараз можемо констатувати, що вибори президента України в Донецькій області не состояться, тому що на території Донецької Народної Республіки нелогічно і неправильно було б проводити вибори президента України.
Так звані народні республіки тепер чекають на визнання. Зокрема, донецькі сепаратисти вже попросилися у склад Росії, а луганські готують звернення в ООН. Тим часом заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера визнає, що з організацією виборів на Донбасі є проблеми. Водночас наголошує, мова йде не про весь регіон, а про кілька виборчих округів.
Зокрема, мова йде про 8 округів у Донецькій області. З різних причин там не утворені дільнична виборча комісія. Є проблеми з проведенням засідань, оскільки озброєні люди перешкоджають проведення засідань окружних виборчих комісій. І в окремих випадках техніка, яка була виділена окружним виборчим комісіям, є захопленою озброєними людьми.
Голова Комітету виборців України Олександр Черненко каже, що якщо до кінця тижня не вдасться врегулювати ситуацію в Донецькій і Луганській областях, провести президентські вибори у проблемних округах не вдасться.
Якщо ситуація піде на деескалацію в найближчі дні, теоретично там можливо ще не встигнути сформувати комісії, роздати списки виборців і провести вибори. Насамперед, я кажу про цю червону зону, Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь.
Експерт Центру Разумкова Віктор Замятін каже у коментарі Радіо Свобода, незважаючи на перепони, проводити вибори на Донбасі потрібно.
Донецька і Луганська області залишаються територією України. Очевидно, у тих районах, тих областей, де є нормальна державна влада, вибори провести і можливо, і потрібно. Можна таким чином організувати роботу дільниць, щоб не виправили самоцелюди із тих міст, із тих районів міст, які зараз під контролем терористів.
За словами експерта, у день голосування влада має посилити заходи безпеки на виборчих дільницях, причому не лише на Сході, але й в усій Україні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уже заявив, міліція усвідомлює загрозу провокацій під час виборів, тому просить центральну владу розширити повноваження правоохоронців у день голосування.
Ми, наприклад, будемо звертатися до органам, проводящим процедуру виборного процесу, парламенту, з тим, щоб во время підсчету голосів було розрешено на участку знаходитися підрозділення міліції. Тому що до цього було нельзя делать.
У США і Європейському Союзі визнавати так звані референдуми наміру не мають і наголошують на підтримці виборів президента України, запланованих на 25 травня. Вашингтон і Брюссель також застерігають від провокацій із метою зриву голосування. Зокрема, керівництво Франції і Німеччини заявило, що якщо до таких провокацій вдасться Росія, ЄС запровадить проти неї третій рівень санкцій. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити своє бачення, як владі забезпечити проведення виборів президента України на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
виключно зробити це діалогом загальнонаціональним. Люди хочуть бути почутими. Оце, мабуть, найголовніше.
Проявити дипломатичність і попитатися успокоїти населення мирне. Тому що мені здається, що більшість людей на Донбасі запудрили мозги і дуже багато приїжджих сепаратистів з Росії. Якщо успокоїти людей, вийде провести вибори, лична позиція. Їх потрібно успокоїти введенням військ. Тільки таким образом. Другого способу немає просто на даний момент. Ситуація вийшла з-під контролю.
Началось какое-то недовірення в восточній частині країни. Я сам оттуда. Я сам не ощущаю никаких притеснений языковых, но я понимаю моих земляков. Мне кажется, что просто нужно наладить более толерантную, более конкретную связь с правительством и народа там.
Потрібно наглядати за цим і якусь безпеку забезпечити громадянам, щоб вони робили свій вибір і ніхто на це не впливав. Якщо це можливо, збільшити присутність армії.
Перш за все, потрібно локалізувати сепаратистів, щоб вони не лізли на виборчі дільниці. І по-друге, потрібно заохотити місцеве населення до того, щоб вони підтримували там порядок, щоб дивилися за тим, щоб не було ніяких там фальсифікацій і тому подібне. Скрізь цих регіонах дуже багато людей виступають за єдність і за ідеї Майдану.
А у нас уже є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Володимир, Харківщина. Я вважаю, що перше, що треба зробити, щоб детералізувати так звані ці республіки, це відкрити кримінальні справи і тут же за ними відкрити провадження і міру запобіжного заходу для Лягіна, там для всіх зробити нормальну відсидку в ізоляторі. Як тільки ми ці 200-300 цих, як не знаю, бандитів будуть сидіти в ізоляторах і давати покази про те, як вони взяли владу, там хто їх там ними керував. Всі інші, ну, я думаю, що там їх жменя, їх абсолютно жменя. І коли клоуни, ну, по-іншому це сказати не можна, керують і кажуть, там, ми тут, у нас тут республіка, республіка, яка їсть щороку десь 50-60 мільярдів дотацій з України.
Дякую, ми вас почули, дякую за вашу думку. Користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловили своє бачення, як владі забезпечити проведення виборів президента України на Донбасі. І, зокрема, Олександр Тиця каже, що треба завершити АТО. Діана Панчук додає, а не парад під виглядом АТО і швидко. Натомість Володимир Ліпецький вважає, що треба Юлії Тимошенко відростити бороду. Ігор Галичина зазначає, коли місцевий багатотисячний особовий склад міліції зовсім безсилий перед розгулом беззаконня протягом 3 місяців, то в Донецькій і Луганській областях вибори мають бути скасовані, бо все непередбачуване. Ауткомен цікавиться, а навіщо проводити вибори на Донбасі, згідно із законом, якщо вибори відбулися хоча б в одному виборчому окрузі, вони будуть дійсними. Хто ж їм лікар, що вони не хочуть брати участі в виборах?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6:44. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Велика делегація українських урядовців на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у вівторок відвідає Брюссель. Там заплановані двосторонні переговори із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу на теми нинішніх викликів, пов'язаних із агресією Росії та кризою, яку нині переживають українці. Очікується також підписання меморандуму про надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Візит нинішньої української влади до брюссельських євроустанов. Це ще й символічний жест, що підтверджує її законність, яку відкидає Кремль, розповідає Віталій Єрміця.
Офіційні зустрічі українських урядовців із представниками Європейської комісії вписуються до вже неодноразово озвученої стратегії Євросоюзу щодо нинішніх подій навколо України. З одного боку, співдружність намагається чинити тиск на Кремль, який розгорнув широкомасштабну кампанію для перешкоджання українцям рухатися в бік Євросоюзу. З другого, заручившись підтримкою міжнародних фінансових організацій, Брюссель намагається надати Києву фінансову і технічну підтримку для полегшення та прискорення виходу із кризи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, з яким у прем'єр-міністра Арсенія Яценюка запланована двостороння зустріч, визнає, що попри словесні звинувачення на адресу Росії, цитую, країни Євросоюзу наштовхуються на складнощі у виробленні спільної позиції щодо української кризи. Пан Барозу каже, що 28 держав-членів вирішили надавати підтримку владі України та донести до Москви сигнал, що її дії матимуть наслідки. Однак робота для створення об'єднаного фронту Євросоюзу ще триває, визнає він. Голова європейської дипломатії та віце-президент Єврокомісії Катрін Аштон тим часом заявляє.
Ми закликаємо українську владу продовжувати зусилля для охоплення національним діалогом всіх регіонів України та винести на всеукраїнське обговорення процес конституційної реформи. Зі свого боку, ЄС налаштований рішуче працювати для стабілізації ситуації в Україні, включно із наданням потужного пакету економічної та фінансової допомоги.
Катрін Аштон зауважує, що виклики, які постали перед українським народом, сьогодні будуть у центрі уваги українсько-європейських зустрічей у Брюсселі. Серед практичних результатів нинішнього візиту очікується підписання меморандуму про виділення Україні пакету макрофінансової допомоги для проведення політичних та економічних реформ, пояснила речниця Єврокомісії Піа Аренкільде Гансен.
Програма кредитування України обсягом 1 мільярд євро вже була підтримана Європейською радою та підписана Єврокомісією. Тепер вона буде ратифікована представниками України. Ця допомога покликана підтримати стабілізацію і реформи української економіки. Вона надається додатково до раніше погоджених, але ще не наданих 610 мільйонів євро.
Пояснює представниця Європейської комісії. У меморандумі, під яким представники України мають сьогодні поставити свої підписи, визначені умови, які Євросоюз вважає необхідними для виконання українською владою. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
В Україні скорочується дефіцит бюджету, а в частині регіонів зростає обсяг депозитів, свідчить офіційна статистика. З іншого боку, Міжнародний валютний фонд днями покращив прогнози щодо наповнення української скарбниці. Частина економістів вбачає у цих та інших фактах тенденції до стабілізації української економіки, а частина вважає, що йдеться лише про стабілізацію фінансового ринку, викликану отриманням кредиту від МВФ. Політологи ж пояснюють позитивні зрушення в українському бюджеті та в економіці в цілому припиненням частини корупційних схем попередньої влади, розповідає Євген Солонина.
У 8 українських областях громадяни несуть до банків більше грошей, ніж знімають зі своїх рахунків з початку року. Відповідну статистику наводить Нацбанк України. Суттєво зменшився дефіцит державного бюджету, повідомляє міністр фінансів Олександр Шлапак. Між тим, доходи бюджету за цей період зросли більш ніж на 13%, звітує державне казначейство. Ці та інші факти можуть свідчити про тенденцію до стабілізації української економіки. Однак ця тенденція є нестійкою, запевняє економіст Олександр Жолудь.
Відбувається певна стабілізація економіки, але ситуація залишається доволі складною. По доходах бюджету є певне покращення місяць до місяця, але треба враховувати, що дуже погано збиралися доходи у лютому.
Інший економіст Андрій Новак вважає, що має місце стабілізація фінансового сектору, пов'язана зі зміною влади в Україні.
Поки що це позитивні зміни лише в фінансах, тобто наслідок наведення більш жорсткої податкової бюджетної дисципліни. По-друге, досить велика емісія гривні, яку здійснює Національний банк для рефінансування деяких комерційних банків. Частина цих коштів також пішло на кредитні програми бізнес структурам. Це ще не можна назвати оздоровленням самої економіки. Потрібні збільшені показники фізичного виробництва товарів і послуг.
Серед галузей економіки, які нині зазнають падіння, Андрій Новак називає важке машинобудування та хімічну галузь. В Україні ці галузі великою мірою орієнтовані на експорт до Росії. З іншого боку, в нинішніх умовах, попри конфлікти з Росією, зростають торгівля, надання послуг, виробництво продуктів харчування та медикаментів, що, на думку економіста, трапляється і в кризових економіках. Зі свого боку, політолог Олександр Палій наголошує, що українська економіка стабілізується всупереч погіршенню відносин із Росією, зокрема через припинення корупційних схем попередньої влади.
головне це те, що був проведений секвестр бюджету певний. Повідмовлялися від програм, на яких розкрадалося дуже багато коштів. Найкритичніші, найбільші вони припинені. Важливо, що МВФ ухвалив рішення по кредиту і частина цього кредиту вже прийшла. Певне оздоровлення бізнесового клімату відбулося.
Більшість експертів погоджуються з тим, що на стабілізацію фінансового сектору в Україні вплинуло і те, що вона поновила співпрацю з МВФ і отримала перший транш кредиту від цієї фінансової установи. Фахівці кажуть, що отримані кошти збільшать національні золотовалютні резерви та будуть використані для кредитування економіки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Коли в Україні з'являться нові лідери? У чому полягає інтрига цьогорічних виборів? І куди замість Криму тепер їздять росіяни? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Коли одночасна революція, війна, криза держави та ще президентські вибори, то все це посилює нестабільність, наголошує в газеті по-українській політолог Вадим Карасьов. Він вважає, що в країні починається процес будівництва держави, нації, економіки. Досі ж тут доїдали, дотискали, доживали радянське. Тепер треба створювати і займатися творчістю. Суспільство дає карт-бланш, але лідерів нових масштабів ще немає. У тихій і спокійній обстановці вони не народжуються. Це стається, коли нація опиняється перед драматичним вибором. Зараз Україна перед історичним викликом. Нинішні лідери мають стати державними діячами або з'являться нові, переконаний політолог. Незважаючи на путінський войовничий мілітаризм, непомірні геополітичні апетити, нинішній хазяїн Кремля не всіх у Росії влаштовує, констатує дописувач газети «Голос України». З одного боку, Державна Дума ухвалює закон про кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму. З іншого, російська влада не шкодує грошей і активно заохочує діяльність екстремістських організацій в Україні. Публікація наголошується, що в Росії існують і давно ведуть роботу десятки екстремістських організацій, які фінансуються державою. Їхня головна мета – знищити Україну. Можливо, Москва і не використовуватиме армію і спецвійська на південному сході України. Але це зовсім не означає, що десятки тисяч відморожених російських бойовиків, котрі пройшли війни в Афганістані та Чечні, не стануть воювати в Україні. Заголовок публікації – псевдореферендум і лицемірство Кремля. Інтрига цьогорічних виборів полягає не в тому, хто посяде перше місце, а кому дістанеться друге, зауважує газета «Україна молода». Ще одне соціологічне дослідження дещо по-новому розставило акцент у президентських перегонах. На другому місці замість прогнозованої Юлії Тимошенко опинився Сергій Тігіпко. За ним іде Тимошенко. Докладніше про рейтинги лідерів виборчих перегонів і їхні технології йдеться в публікаціях «Вільне падіння Тимошенко» та «Вона не змінилася». Донбас став українським Сомалі, переконаний експерт газети «Сьогодні». Він вважає, що зараз там відбувається переділ впливу між сепаратистами. В такому стані Донбас проіснує ще кілька місяців. Російські турагентства підбили підсумки травневих свят. З'ясувалося, що найпопулярнішим напрямком для відпочинку жителів цієї країни стали Чехія, Іспанія та Італія. А замість Ялти, Судака і Севастополя росіяни поїхали в Петербург, Сочі, Казань і Нижній Новгород. Про це розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «Криму росіяни віддали перевагу Казань». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини. Слово Ірині Гнатишин.
Дякую тобі, Наталю, ще раз. І на сам кінець новини такі. Основною версією вибуху в Миколаєві є спроба самогубства. Про це сказав виконувач обов'язків начальника слідчого управління МВС у Миколаївській області Олександр Савченко. За його словами, перед вибухом мешканець будинку розсилав своїм близьким прощальні повідомлення в інтернеті. Савченко не назвав, в якій саме квартирі перебувала ця людина, але зазначив, що вік більше 30 років. Міліція, а втім, не виключає інші версії вибуху. Напередодні стався вибух у 10-поверхівці у будинку на вулиці Лазурні, 40. В Заводському районі Миколаєва було пошкоджено 4 верхніх поверхи, загиблих 3, поранених декілька, пошукова операція триває. Євросоюз відданий єдності, суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України і не визнає ані анексії Росією Криму і Севастополя, ні так званих референдумів на Донбасі. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Насильство має припинитися, верховенство закону має бути забезпечено, права людини повинні бути захищені, і політичні вимоги мають бути вирішені політичними, а не збройними засобами. Єдині вибори, які ми визнаємо, це президентські вибори, призначені на 25 травня. сказав президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Крім того, він нагадав про запровадження в понеділок Євросоюзом нові санкції через дестабілізацію в Україні і повторив подальші кроки Росії в цьому напрямку, призведуть до інших наслідків для відносин ЄС і Росії. Крім того, Канада напередодні теж застосувала санкції до 6 громадян Росії і українських прихильників федералізації. У списку їх також 6, тобто всього 12 осіб. Про це, зокрема, повідомив у своїй заяві прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер. У списку санкцій з російської сторони – посадовці Генштабу, а також Державної Думи. А з українського боку – сепаратисти на Донбасі. Народний депутат Віктор Янукович залишив партію і фракцію партії регіонів. Віктор Вікторович Янукович. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Є такий гарний вислів, написав він. Ніколи не брешуть більше, ніж під час війни і перед виборами. І крім того, я від цієї брехні втомився, ухвалив єдиновірне рішення залишити партію регіонів, написав син четвертого президента. Він був депутатом 5-го, 6-го, 7-го скликань Верховної Ради і є кандидатом наук з державного управління.
Таким інформаційний ранок вівторка, 13 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.